بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعد. Para jemaah salat subuh yang semoga dirahmati dan disayangi Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, segala puja dan puji kepada Allah. Salawat dan salam kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para jamaah yang semoga disayangi, dirahmati oleh Allah, pada kesempatan yang penuh berkah hari ini kita akan membahas sedikit risalah kecil yang telah kami tulis yang berjudul Orang Sakit Bisa Lebih Bahagia Daripada Orang Yang Sehat. Secara umum kita telah mengetahui ujian sakit tersebut adalah musibah. Musibah yang jiwa manusia, tabiat manusia tidak menyukainya. Ada yang tidak suka, tidak ridho, dan memang jiwa manusia ingin sehat, ingin fit, dan tidak ada yang ingin sakit. Tubuhnya mudah tertimpa dengan penyakit, dan penyakit merupakan musibah yang musibah ini bisa menjadi ujian dan bisa juga menjadi azab. Kita sering mendengar kesedihan orang-orang yang ditimpa penyakit, keluhan orang-orang yang mendapatkan ujian penyakit, atau putus asa mereka ditimpa penyakit yang berkepanjangan, penyakit yang kronis, penyakit yang tak kunjung sembuh-sembuh, atau penyakit yang diprediksi akan menggerogoti tubuhnya seumur hidup dan perlahan-lahan merusak tubuh, dan diprediksi penyakit inilah yang mengantarkan dia kepada kematian, dan tidak jarang diprediksi penyakit seperti ini umumnya akan menyisakan umur dari orang yang terserang sekitar sekian bulan. Dengan penyakit ini, Anda diprediksi, umur Anda diprediksi tinggal 6 bulan lagi. Tinggal 3 bulan lagi. Tentunya hati menjadi sedih, kalut, gelisah, putus asa, masa depan menjadi gelap, rencana menjadi terputus, angan-angan pun melayang, cita-cita telah pupus. Mendapatkan penyakit seperti ini, yang sebelumnya dia ceria, sebelumnya dia bisa berjalan, berpergian dengan mudah, melalang buana, yang sebelumnya bisa menyapa semua orang dengan senyuman, yang sebelumnya bisa membuktikan eksistensi diri, membuktikan prestasi, sekarang hanya bisa berbaring lemah di atas kasur, hanya menunggu, tidak jarang kesepian, dan seolah-olah tinggal menunggu detik-detik kematian. Siapa yang tidak sedih seperti ini? Siapa yang tidak merasa susah? Dan kita dapati keadaan seperti ini pada sebagian orang. Terlebih di zaman ini, zaman manusia begitu dituntut dengan mengejar dunia, persaingan, mengejar dunia, perlombaan mengejar dunia yang begitu dahsyat dan cepat di zaman ini, semua serba tergesa-gesa. Wa kana al-insanu ajula, sesungguhnya manusia itu tergesa-gesa dan terburu-buru. Itulah zaman kita sekarang, terburu-buru mendapatkan hasil, tergesa-gesa menuai keinginan, ingin cepat memanen hasil tersebut. Di zaman ini, omset harus tercapai tahun ini, target harus dicapai, program kita harus jalan, omset kita harus melebihi toko sebelah, dan sebagainya. Terburu-buru, dan ini terlihat di zaman ini dari wajah manusia yang keluar dari pagi hari. Dimulai dari wajah yang terburu-buru, gerak kaki yang terburu-buru, kemudian langkah yang seolah-olah dikejar. Di zaman ini, semua ingin serba cepat, serba instan, terburu-buru. Di zaman ini, seolah-olah ada yang mengejar, seolah-olah ada yang ingin dicapai begitu besar himmah keinginannya terhadap dunia. Dan ini menyebabkan manusia ketika terbaring sakit, semakin sedih. Mungkin hanya sekedar pusing, pilek, tidak fit, yang harus berbaring di rumah istirahat 1-2-3 hari, bertambah pusing. Dituntut dengan pekerjaan, tugas, target, menyebabkan penyakit bertambah parah. Belum lagi di zaman ini dikejar oleh WhatsApp, di rumah tetap saja pekerjaan diteror kita dengan tugas kantor, libur pun juga diteror di grup WhatsApp. Sedang libur, harusnya libur lepas, tapi tetap ditanya urusan kantor, urusan dagang. Kalau tidak cepat mengambil peluang dalam bisnis, habis zaman sekarang. Harus cepat, dituntut. Menyebabkan manusia hanya sakit ringan di zaman ini, banyak pikiran, pusing. Tidak seperti dahulu, ya sakit ya langsung tinggal berbaring, istirahat seminggu, tidak ada SMS, tidak ada WhatsApp, dia menikmati sakitnya, berkumpul bersama keluarga, dijenguk oleh keluarga, baru dia ketemu dengan keluarganya, baru ketemu dengan saudaranya, karena dijenguk ketika sakit. Terlebih baru penyakit yang lemah, baru penyakit yang ringan. Baru penyakit yang ringan, belum penyakit yang berat. Kita dapati di zaman ini orang yang tertimpa penyakit berat putus asa. Habis segalanya, hilang angan-angan masa depan yang gelap. Di zaman ini. Tetapi kita sebagai seorang muslim, seorang yang beriman kepada Allah dan Rasulnya, kita adalah muslim yang memiliki Al-Quran dan Sunnah. kita adalah seorang muslim yang memiliki bimbingan dari para ulama. Kita adalah seorang muslim yang memiliki tujuan utama adalah akhirat. Dunia sementara, dunia tempat merantau, dan kita memiliki hiburan. Hiburan yang dikhabarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hiburan dalam bentuk apapun, ketenangan jiwa, baik hiburan dalam keletihan urusan dunia maupun hiruk pikuknya. Hiburannya adalah Al-Quran dan Sunnah bagi orang-orang yang mendapatkan hidayah dan taufik serta benar-benar diberikan kebaikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan termasuk salah satunya adalah kita diberikan hiburan ketika mendapatkan musibah. Musibah dalam bentuk apapun. Musibah dalam bentuk penyakitkah? Musibah dalam bentuk hilangnya harta? Musibah dalam bentuk ujian dalam rumah tangga? Musibah dalam menghadapi problematika hidup? Musibah dalam pekerjaan? Musibah dalam interaksi dengan masyarakat dan sebagainya? Salah satunya adalah hiburan ketika kita mendapatkan musibah ujian berupa tertimpa dengan penyakit. Dengan hiburan tersebut, ya, dari Al-Quran dan Sunnah, orang yang mendapatkan musibah, dia akan merasa lebih berbahagia daripada orang yang tidak mendapatkan musibah. Bisa. Dia akan merasa lebih berbahagia daripada orang yang tidak mendapatkan musibah. Kita misalkan orang yang sakit, dia bisa akan merasa lebih berbahagia daripada orang yang sehat. Dari mana ini? Dari bimbingan Al-Quran dan Sunnah. Dari khobar-khobar hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan tentunya hidayah dan taufik dari Allah subhanahu wa ta'ala. Secara umum dalam pelajaran tauhid kita, orang yang mendapatkan musibah ada 4 tingkatan. Dalam pelajaran tauhid kita, yang pertama, dia akan mengeluh mendapatkan musibah secara umum. Dia akan mengeluh, tingkatan pertama. Mengeluh. Tidak terima dengan takdir Allah. Tertimpa musibah, baik apapun. Dan bentuk mengeluh ini dalam bentuk apapun. Baik dalam bentuk lisan maupun dalam bentuk gerakan anggota badan. Baik besar maupun kecil. Dimulai dari yang lisan yang besar. Dari mengumpat, mencaci, memaki, tidak terima. Sampai dari yang kecil. Bentuk mengeluh yang kecil, yaitu sekedar mengatakan ah. Seperti itu ya, cek dan sebagainya. Ah, gitu. Itu termasuk mengeluh. Demikian juga dengan gerakan anggota tubuh, dimulai dari mengeluh yang besar, banting pintu, tendang ini, lempar, memukul meja, sampai dengan gerakan-gerakan ringan, sekedar memukul meja dengan ballpoint, sekedar memberikan isyarat tidak ridho, ya, dan sebagainya. Ini mengeluh. Tingkatan pertama mengeluh. Dan ini tentu saja suatu hal yang tidak layak bagi seorang muslim mengeluh. Mengapa demikian? Karena seorang muslim yang mengeluh berarti dia tidak terima dengan takdir Allah. Muslim yang mengeluh berarti dia protes dengan takdir Allah. Protes. Dia protes. Itu bentuk dia, bentuk seorang hamba, bentuk seorang budak. Kita ini budaknya Allah. Budaknya Allah. Abdun. Budak. Hamba. Budaknya Allah. Tentunya tidak layak seorang budak itu protes dengan keputusan tuannya. Ada tidak? Jangankan budak di zaman ini. Mohon maaf ya, mungkin sekedar, ini mohon maaf ya, asisten rumah tangga atau bawahan. Ada yang berani protes dengan keputusan atasannya? Ketika atasannya mengatakan, saya putuskan ini. Kemudian dia, atau banting pintu. Ada yang berani? Atau sekedar kasih isyarat dia tidak suka di depan atasannya. Ada yang berani? Tidak ada. Dan sangat tidak layak kita seorang muslim, seorang hamba, seorang budak itu memprotes dengan keputusan takdir Allah Subhanahu wa taala. Tidak layak. Apalagi Allah adalah raja, Maliki Yaumiddin, penguasa. Raja. Ya, seorang raja saja membuat keputusan, tidak ada yang berani menolak. Raja dunia. Raja dunia memutuskan, di sini saya akan bangun alun-alun. Rumah di sini kita geser. Ada yang berani protes? Ada yang berani di depan raja kemudian melakukan gerakan-gerakan ringan menunjukkan protes? Tidak ada. Sehingga sangat tidak layak kita melakukan mengeluh. Dan mengeluh ini bentuk protes dengan takdir Allah. Sangat tidak layak. Dan di mana Rasulullah SAW bersabda, innallaha idza ahabba qauman ibtalah. Sesungguhnya Allah apabila mencintai suatu kaum, Allah akan mengujinya. Faman radiya falahu ridha wa man sakhita falahu sukhat. Barang siapa yang ridho, baginya ridho dari Allah. Barang siapa yang murka, protes dengan takdir Allah, baginya murka kemurkaan Allah. Demikian juga keputusan raja diprotes, raja murka. Keputusan pimpinan diprotes, pimpinan marah. Demikian juga dengan Allah. Faman radiya falahu ridho, wa man sakhita falahu sukhat. Barang siapa yang tidak ridho, murka, marah-marah, banting pintu, sekedar mengucapkan dan sebagainya, Allah pun murka juga. Dan ini jawaban bagi mereka yang sering bertanya, apakah musibah ini ujian atau azab? Ustaz, ini musibah yang menimpa saya ini apakah ujian atau azab? Maka jawabannya adalah hadis tadi. Apabila dia menerima musibah tersebut, tidak protes, itulah ujian bagi dia yang memiliki banyak keutamaan. Meningkatkan derajat dan sebagainya. Apabila dia tidak menerima, itulah musibah. Itulah azab yang Allah turunkan, kemurkaan, bentuk kemarahan Allah bagi dia. Sehingga kita sama-sama berharap dan berdoa kepada Allah agar kita selalu bisa menerima apapun takdir Allah di muka bumi. Baik itu takdir yang baik maupun takdir yang buruk, kita harus menerima dengan sebaik-baiknya. tidak ada bentuk protes sedikit pun, baik berupa gerakan, ucapan, baik itu besar dan kecil. Kita harus terima takdir Allah, karena semua takdir Allah hakikatnya adalah kebaikan bagi hamba. Adapun takdir yang baik dan buruk, antu'mina bil qadari khairihi wa syarrihi, beriman dengan takdir yang baik dan takdir yang buruk, atau di riwayat yang lain murrihi wa hulwihi, takdir yang pahit dan takdir yang manis, itu ditinjau dari manusia yang merasakan. Dari manusia yang merasakan. Manusia yang merasakan ini takdir buruk, ini takdir baik. Tetapi semuanya takdir Allah mengandung hikmah. Kita diperintahkan selalu berhusnuzon kepada Allah, sehingga apapun yang Allah takdirkan kepada saya, yang terjadi itulah yang terbaik bagi saya. Ini yang terus-menerus kita latih, diingatkan terus-menerus seumur hidup, dan ini termasuk pelajaran tauhid kita yang diulang seumur hidup, pelajaran tauhid jenis ini terus diulang-ulang, karena sekarang kita ingat, besok lupa lagi dengan berbagai macam fitnah, ujian, hati yang keras, maksiat, kita lupa lagi. Sekarang ingat, besok lupa, ingat lupa. Itulah kenapa pelajaran tauhid diulang seumur hidup. Diingatkan, jangan sedikit pun kita protes dengan takdir Allah. Dengan gerakan apapun, ucapan apapun, kita harus terima. Sebagaimana pengantar hadis tadi, innallaha idza habba qauman ibtalah. Sesungguhnya apabila Allah mencintai suatu kaum, Allah berikan ujian. Dan takdir Allah yang terbaik. Kita dilatih agar terus husnuzan ana inda dhanni 'abdi bi. Dalam hadis qudsi Allah berfirman, aku sesuai dengan prasangka hambaku. Ini yang terus kita latih, terus kita dilatih untuk berhusnuzon kepada Allah atas takdir yang menimpa kita. Entah itu takdir ini, takdir baik, takdir buruk yang terjadi di muka bumi ini, tugas kita adalah menerima, itulah keputusan dari Yang Maha Kuasa. Tidak ada yang bisa menolak, tidak ada yang bisa mengganti, dan tugas kita sebagai hamba, kita harus tahu diri. Kita harus tahu diri, kita ini hamba, budak. Menerima saja sudah. Ya, tahu diri. Ya, tentunya kita tidak suka apabila kita misalnya seorang tuan, kita punya hamba, kita punya budak, kita kasih makan budak tersebut, kita berikan minuman, kita berikan tempat tinggal, berikan pakaian budak tersebut, tinggal di rumah kita, ya, makan, minum. Tiba-tiba budak tersebut menjadi orang budak yang membangkang, sombong, dan sebagainya, kita marah. Marah. Kita tahu diri, kita ini hamba. Terimalah takdir Allah. Ya, tidak usah kita protes dan sebagainya. Dan ini kita harus sering-sering mengingatkan. Tingkatan pertama para jamaah sekalian, mengeluh. Tingkatan yang kedua adalah bersabar. Tingkatan kedua adalah bersabar. Bersabar adalah menahan diri dari hal-hal yang menyebabkan murka Allah. Baik menahan lisan maupun menahan anggota badan. Kita tahan. Tidak melakukan sesuatu pun yang menyebabkan Allah tidak ridho dan tidak murka. Bersabar. Dan bersabar ini banyak keutamaannya, sangat banyak keutamaannya. Bersabar, terlalu banyak. Terlalu banyak keutamaannya. Misalnya firman Allah Subhanahu wa taala, innama yuwaffas sabiruna ajruhum bighairi hisab. Sesungguhnya Allah memberikan ganjaran pahala bagi orang yang bersabar berapa? Bighairi hisab, tanpa hitungan. Jadi kalau pahala sholat, pahala ini disebutkan pahalanya sekian, sebesar gunung Kirat, sebesar gunung Uhud, sebesar ini disebutkan. Tapi pahala orang yang bersabar bighairi hisab, salah satu keutamaannya. Ternyata para jamaah sekalian, di dalam pelajaran tauhid kita ada tingkatan yang ketiga yang lebih baik daripada sabar tersebut. Padahal sabar sudah ada keutamaannya, keutamaan yang sangat banyak. Sabar. Ternyata tingkatan ketiga ada. Tingkatan ketiga tersebut adalah ridho. Tingkatan ketiga, orang yang mendapatkan musibah, dia ridho. Sekarang apa bedanya antara sabar dan ridho? Apa bedanya antara sabar dan ridho? Bedanya adalah dalam penerimaan hati. Orang yang sabar, dia menahan anggota badan, lisan, tetapi bisa jadi hatinya masih ada perasaan belum menerima. Itu yang sabar. Orang sabar adalah orang yang dia menahan diri, tetapi hatinya bisa jadi masih belum terima. Hatinya masih ada yang mengganjal hatinya. Masih ada sesuatu, dada mungkin masih bisa sesak, tetapi dia masih menahan. Pikiran mungkin masih kalut sedikit, tapi dia mampu menahan, itu sabar. Sedangkan ridho, ulama katakan, orang yang ridho adalah orang yang begitu Allah turunkan takdir, dia langsung ridho. Udah takdir Allah, gimana lagi, saya tahu diri, saya ini budak, terima saja sudah. Sehingga dalam waktu yang sebentar, tidak lama, dia sudah biasa-biasa saja. Sebagian ulama memberikan penjelasan ridho ini antara mendapatkan musibah dan mendapatkan nikmat, sama saja hatinya. Itu ridho. Ketika mendapatkan musibah dan mendapatkan nikmat, hatinya sama. Ini tingkatan yang ketiga. Ridho. Yang ini dilatih. Tingkatan ketiga ridho, biasa saja. Artinya dalam waktu yang cepat, tidak lama, dia sudah ridho. Adapun bersedih yang wajar, kemudian merasa jibiliyah, artinya kemanusiaannya tidak menerima, ini wajar. Jadi maksud tingkatan ketiga bukan turun musibah langsung ridho dia, bukan. Karena yang namanya jiwa manusia, jibiliyahnya, kemanusiaannya tidak suka, pasti dia akan merasa sedih. Sebagaimana para nabi pun demikian. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam meninggal anak beliau Ibrahim. Meninggal. Anak beliau meninggal, Nabi Ibrahim namanya. Anak laki-laki beliau. Dan ini ujian yang berat bagi beliau. Anak-anak beliau meninggal banyak. Qasim, Abdullah meninggal sebelum diutus menjadi nabi. Anak laki-laki yang menjadi kebanggaan orang Arab. Meninggal. Sebagian ahli sejarah ketika kecil meninggal. Anak-anak perempuannya pun meninggal duluan, banyak menyusul beberapa. Sekarang kemudian sudah lama beliau menantikan anak, dan anak laki-laki kebanggaan orang Arab. Lahirlah Ibrahim. Tidak sampai di situ Allah tidak segera mencabut, tidak segera mengambil Ibrahim. Tetapi Allah mengambil Ibrahim, mewafatkan Ibrahim ketika di umur puncak lucunya seorang anak. Umur sekitar 18 bulan atau 2 tahun. Anak kecil yang mulai bisa memanggil bapaknya dengan panggilan yang menggemaskan, Abi misalnya. Anak yang sudah mulai bisa jalan, ya jalan yang menggemaskan, jalan yang mau jatuh. Umur-umur segitu Allah ambil Ibrahim. Jadi ujian yang berat. Ya. Sekiranya begitu lahir, berapa hari kemudian Allah wafatkan, mungkin tidak terlalu sedih. Belum ada kenangan-kenangan indah dengan anak tersebut. Belum ada. Tapi sengaja diambil, diberikan ujian yang berat. Dan Rasulullah SAW pun bersedih. Sedih yang manusia wajar. Beliau menangis dan mengatakan, wa inna bifirokika ya Ibrahim lamahzun. Sesungguhnya kami dengan perpisahan dengan engkau Ibrahim, kami bersedih. Sedih. Beliau pun menangis. Demikian juga dengan Nabi Ya'qub mendengar anaknya Yusuf dimakan oleh serigala. Ya, didatangkan saudara-saudaranya dengan bidamin kadzib, dengan baju yang terkoyak dan diberikan darah palsu, dikatakan Yusuf dimakan akalahu dzib, telah dimakan oleh serigala. Ini ujian berat ini. Anda bisa bayangkan, kita bayangkan kita punya anak dimakan oleh serigala. Itu kita sedih luar biasa. Ya kalau kita ditabrak langsung mati bolehlah. Maksudnya apa namanya? Lebih ringan gitu. Tapi dimakan oleh hewan, dimakan hidup-hidup, tersiksa perlahan-lahan. Ada yang dia bayangkan sedih luar biasa. Dimakan oleh serigala, itu dimakan perlahan-lahan. Matinya perlahan-lahan, dimakan hidup-hidup. Terlepas daging pelan-pelan, dia masih hidup. Dan dia masih anak. Siapa yang tidak sedih? Ujian berat bagi orang tua ini. Dia bayangkan anaknya dimakan oleh serigala, hidup-hidup, teriak-teriak, sedih. Dan beliau pun sedih. Nabi Ya'qub sedih. Sedih dan akhirnya hanya kepada mengadu kepada Allah, inna ma ashku bathi wa hudni wa husni ilallah. Sesungguhnya aku mengadukan kesedihanku dan kesusahanku kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi yang dimaksud dengan ridho di sini bukan artinya turun musibah dia langsung biasa-biasa saja ridho, maksudnya tidak. Tetapi sedih sebentar saja, setelah itu dia biasa-biasa saja. Sedih yang wajar, manusiawi. Ya, jadi jangan kita salah sangka yang poin ketiga ini adalah dia dengan cepat dia ridho kepada Allah, biasa saja. Dan para jamaah sekalian, ternyata ada tingkatan yang keempat yang ulama jelaskan, yaitu tingkatan keempat bersyukur. Bersyukur. Mendapatkan musibah, bersyukur. Dan yang namanya bersyukur tentunya bahagia. Yang namanya bersyukur bahagia. Tingkatan keempat. Ketika turun musibah, ya dia sedih manusiawi, sedih jibiliyah. Setelah itu dia langsung bersyukur. Dan dia bahagia. Bersyukur itu pasti bahagia. Sebagaimana kita mendapatkan nikmat yang banyak, bersyukur. Gaji naik, pangkat naik, dapat anak yang baru menikah, ya, dapat jodoh, ya, kita pasti bahagia. Dan ini tingkatan keempat dan ternyata dibahas oleh ulama. Jadi tidak heran. Tidak mengherankan apabila kita mengatakan orang yang mendapatkan musibah lebih bahagia daripada orang yang tidak mendapatkan musibah. Tidak mengherankan kita katakan orang yang sakit lebih bahagia daripada orang yang sehat. Para jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, terlebih orang yang sakit ya. Orang yang sakit dia akan bersyukur. Kenapa bisa bersyukur? Karena dia tahu. Dia bersyukur kenapa? Karena dia tahu ilmunya, mendapatkan khabar yang banyak dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, berita gembira. Orang yang sakit, sakit parah, misalnya terkena kanker, terkena HIV, terkena penyakit kronis, gagal ginjal, kanker hati, stroke. Penyakit-penyakit yang parah yang seolah-olah ini menghancurkan masa depan. Terkena penyakit kanker, kemudian dokter pun memprediksi umurnya tinggal setahun, tinggal tiga bulan, tinggal sebulan. Bagi sebagian orang sedih, seperti mendengarkan berita ini, umurnya tinggal sebulan lagi, tinggal enam bulan lagi, mendapatkan berita tersebut seolah-olah hancur semua, gunung menimpa, gunung besar menimpa. Mimpi buruk di siang hari, bolong. Tapi ketika dia kembali kepada Al-Quran dan Sunnah, dia bisa menjadi orang yang berbahagia. Bisa jadi mungkin orang sehat menghibur dia. Engkau jangan sedih. Dengan penyakit ini, engkau jangan sedih melihat kita, iri melihat orang yang sehat. Tetapi dia bisa berbahagia daripada orang yang sehat. Dia katakan kepada orang yang sehat, aku tidak iri dengan kalian. Aku tidak bersedih. Aku sedang berbahagia dengan takdir Allah. Kenapa? Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, yawaddu ahlul afiyati yaumal qiyamati anna juludahum kuridat bil maqarid mimma yarawna min thawabi ahlil bala. Aku tidak sedih, aku tidak iri dengan kalian, karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah memberikan kabar gembira. Yawaddu ahlul afiyah, akan berangan-angan orang-orang yang sehat, ahlul afiyah, orang yang sehat dan jarang mendapatkan musibah di muka bumi, ahlul afiyah. Yaumal kiamah, di hari kiamat akan berangan-angan. Bagaimana angan-angannya? Angan-angan kita. Kita-kita ini yang sehat. Yang sehat, yang banyak mendapatkan nikmat, yang jarang turun musibah kepada kita. Kita akan berangan-angan. Apa angan-angan kita? Anna juludahum kuridat bil maqarid. Kenapa dahulu di dunia saya tidak mendapatkan musibah yang berat? Sebagaimana julud, sebagaimana kulit kita dikuliti hidup-hidup dengan maqarid, alat untuk menguliti. Menguliti. Jadi itu angan-angan kita di hari kiamat nanti. Angan-angan kita yang sehat ini, angan-angan kita yang jarang mendapatkan musibah, nikmat sangat banyak dari Allah Subhanahu wa taala. Itu angan-angan kita. Kenapa dahulu tidak turun musibah kepada saya? Kalau bisa musibah yang berat. Musibah yang dahsyat seperti dikuliti hidup-hidup. Mendapatkan penyakit terkelupas kulit habis. Kenapa? Mimma yarawna min sawabi ahlil bala. Karena melihat besarnya pahala orang-orang yang mendapatkan musibah dan bala. Di hari kiamat dia lihat orang yang mendapatkan musibah, begitu besar pahalanya. Sedangkan kita membutuhkan pahala saat itu untuk memperberat timbangan amal. Dia lihat. Kemudian kita-kita ini akan berangan-angan. Aduh, kenapa dahulu tidak dapat musibah? Dan disitulah, di hari kiamatlah tempatnya manusia berangan-angan. Kenapa dahulu saya tidak bersedekah? Laula akhartani ila ajalin qarib fa asaddaqa wa akum minas solihin. Kenapa kalau tidak ditunda sedikit ajalku ini? Sekiranya dulu ditunda sedikitlah, saya akan bersedekah yang banyak dan aku jadi orang yang soleh. Itu tempatnya manusia berangan-angan, menyesal. Manusia juga melihat, karena dia melihat keutamaan orang yang bersedekah, berangan-angan langsung. Dia lihat juga, manusia juga melihat saat itu bagaimana para hewan saling kisos. Yang ditanduk mengkisos yang tidak punya tanduk. Di dunia dikisos, di akhirat dikasih tanduk, yang tidak punya tanduk dikisos. Begitu adilnya Allah. Setelah hewan saling kisos di hari kiamat, kemudian hewan dikembalikan menjadi tanah. Dilihat oleh manusia, manusia berangan-angan kembali. Ya laitani kuntu turaba. Dilihat manusia, ya laitani kuntu turaba. Aduh, seandainya aku menjadi tanah seperti mereka. Tapi tidak, aku harus mempertanggungjawabkan. Sekiranya sekarang dikisos, tidak apa-apa. Aku tempeleng, sekarang aku ditempeleng. Habis itu aku jadi tanah, tidak masalah. Tapi ternyata aku harus ke surga atau neraka. Harus ditimbang dan sebagainya. Berangan-angan kita ini. Sehingga orang yang sakit tersebut dengan khobar ini mengatakan, kenapa aku harus iri dengan kalian yang sehat-sehat? Nanti di hari kiamat kalian yang iri kepadaku. Kalian yang berangan-angan seperti kedudukanku ini. Ditimpa kanker, divonis dengan penyakit yang berat. Kenapa saya harus iri dengan kalian? Kalian yang akan iri. Saya lebih bahagia daripada kamu. Sebagian dari kita pun juga ada yang kita menghibur orang yang sakit. Menghibur orang yang sakit dengan bersabar. Ya. Penyakit yang berat, rasa sakit, rasa nyeri, kita hibur. Tetapi orang yang mendapatkan penyakit yang berat seperti ini, kanker, sakit, terus menerus, harus minum obat anti nyeri seumur hidup, dia mengatakan, kenapa aku harus sedih? Bukankah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, ma yusibul mu'min min wasabin wala nasabin wala hammin wala husnin wala azan wala ghammin hatta syauqati yushaquha illa kafarallahu biha min khataya. Tidaklah seorang mukmin ditimpa rasa susah, rasa lelah, ditimpa penyakit, ditimpa rasa cemas, ditimpa rasa sedih, ditimpa gangguan, ditimpa gulana, gundah gulana, kecuali Allah hapuskan dosa-dosanya. Dan aku sekarang sedang berbahagia karena Allah sedang menghapuskan semua dosaku. Dimulai dari rasa lelahku, letihku berobat kesana kesini. Dari penyakitku, wasop. Dari rasa kesedihanku, dari gundahku, dari gangguan-gangguan yang timbul oleh penyakit ini. Dihapuskan. Dan juga Rasulullah SAW bersabda, ma yazalul bala'u bil mu'min wal mu'minah. Fi jasadihi wa malihi wa waladihi hatta yalqallah wa ma alaihil khati'ah. Yang namanya mukmin dan mukminah senantiasa akan terus mendapatkan musibah. Bala Allah kasih terus, baik itu dalam jasadnya, hartanya, anak-anaknya, sampai kapan? Hatta yalqallah wa ma alaihil khati'ah, sampai dia bertemu dengan Allah tanpa dosa sama sekali. Itulah niat baik Allah. Karena innallaha idza ahabba qauman ibtala. Itu niat baik Allah kepada kita. Dosa kita yang naik ke langit, Allah turunkan bersihnya berupa musibah. Mama asabakum min musibatin fabima kasabat aydikum. Apapun musibah yang menimpa kalian karena ulah kalian sendiri. Kita bermaksiat kepada Allah, naik maksiat kita, Allah turunkan bala. Allah turunkan bala untuk menyucikannya. Kenapa? Niat Allah agar kita menghadap kepada Allah tanpa dosa sama sekali. Kita bermaksiat, turun musibah Allah. Apapun bentuknya. Kesusahan, kesulitan hidup, halangan, rintangan, teman yang buruk, teman yang jelek, tetangga yang buruk, itu turun. Turun. Dan cara mencegahnya bala turun adalah kita balas dengan menaikkan istighfar ke langit. Naik istighfar supaya bala tidak turun. Naik. Turun. Kenapa saya harus bersedih? Karena semua penyakit ini, rasa sakit ini akan menghapuskan dosaku. dan aku sangat berharap kepada Allah, aku sangat berdoa kepada Allah, rasa sakit, rasa nyeri terakhir yang mengantarkan kepada kematian, rasa nyeri terakhir, maka bersama itu pun juga gugurlah dosaku yang terakhir. Sehingga aku berharap bertemu dengan Allah tanpa dosa sama sekali. Rasa sakit ini, kesusahan ini yang mengantarkan kepada kematian, aku berhusnuzon, itulah dosaku dihapus. Dan rasa sakit terakhir yang aku rasakan, aku berharap itulah dosa terakhir yang berguguran, dan aku berhadap kepada Allah tanpa dosa sama sekali. Seharusnya kalian lebih mengasihani diri kalian sendiri yang sehat-sehat. Bisa jadi kalian meninggal mendadak. Kalian meninggal tidak siap. Kalian meninggal masih banyak dosa. Kalian meninggal belum banyak tobat. Dan kalian menghadap kepada Allah dengan dosa yang sangat banyak. Belum sempat Allah turunkan pembersihnya. Karena begitu banyak nikmat yang kalian rasakan. Menghadap Allah membawa dosa, membawa maksiat. Sedangkan aku sedang menikmati penyakitku. Menikmati detik-detik terakhir rasa sakit yang aku rasakan. Dan aku sangat berharap aku menghadap dengan Allah tanpa dosa sama sekali. Lebih bahagia. Demikian juga dengan beberapa orang yang sakit mendapatkan musibah, mendapatkan ujian, ya, divonis atau diprediksi setinggal sebulan lagi umurnya. Bagi sebagian orang, vonis sebulan lagi atau prediksi sebulan lagi ini berita buruk, halilintar, menggelegar, putus semua harapan, asa dan sebagainya. Tetapi bagi orang yang mendapatkan hiburan, bimbingan dari Al-Quran Sunnah, ini bagi dia merupakan berita yang gembira. Berita yang gembira. Mengapa demikian? Kenapa berita gembira? Karena dalam sebulan ini aku persiapkan segalanya untuk menghadapi kematian, untuk kehidupan yang sebenarnya. Maka dalam sebulan ini aku bertobat kepada Allah. Aku akan lakukan amal kebaikan. Aku persiapkan semuanya untuk kematian. Karena sebulan lagi aku tinggal di dunia ini, maka aku akan meminta maaf kepada semua manusia. Aku rendahkan sayap kesombongan, aku umumkan kepada manusia, aku meminta maaf kepada mereka. Menyebar tulisan, menyebar ini, tolong umur saya sebulan lagi, tolong maafkan. Aku siapkan kematian. Aku meminta maaf kepada semua manusia, aku sampaikan, mohon maaf, aku akan meninggalkan kalian. Seolah-olah perpisahan orang-orang yang akan berpisah. Minta maaf kepada semua orang, dia akan rendahkan kesombongan. Minta maaf kepada semua orang. Dia persiapkan punya utang, punya anak. Dia minta maaf. Dan orang-orang pun memaafkan dengan mudahnya. Karena dia tahu dia sedang penyakit, dia sedang ini. Orang-orang akan maafkan dia, saya maafkan. Sudah, tidak usah dipikirkan, saya maafkan. Berbeda kita sedang sehat, sedang kuat. Kita minta maaf, dia juga nuntut. Dia nuntut, tidak mau saya, tolong bayar dulu, apa dulu gitu. Tapi kalau sakit, enggak. Dia, saya maafkan, udah enggak usah. Saya maafkan semuanya. Dia maafkan, dia persiapkan sebulan. Kemudian dia juga dengan rendahnya sayap merendahkan sayap kesombongan, dia maafkan semuanya. Sebulan lagi saya akan meninggal. Ya, kalian tidak usah minta maaf, saya maafkan semuanya. Apabila yang punya utang kepada saya putihkan. Karena utang tersebut saya tidak bayar. Saya tidak akan bawa mati. Saya yang punya utang, saya lunasi. Saya putihkan. Dengan harapan ketika saya memutihkan utang kalian, Allah memutihkan dosa-dosa saya di hari kiamat. Siapa yang punya utang kepada saya, udah dosa dibayar. Saya tidak akan bawa mati. Ya. Itu tabungan saya sekian miliar, tabungan saya ratusan juta, itu segera infakkan. Segera bangun masjid, segera bangun panti asuhan, panti jumpo, berikan kepada beasiswa kepada penuntut ilmu, biar mengalir ilmunya. Segera, biar segera. Dia atur, bagi kepada anak, bagi kepada siapa, sebagiannya, sepertiganya untuk amal jariah aku, segera kumpulkan. Aku siapkan semuanya. Ini kabar gembira bagiku. Sebentar lagi aku meninggal, aku siapkan untuk kehidupan yang selama-lamanya, kehidupan yang sesungguhnya. Aku siapkan semuanya. Justru kalian yang mengasihani diri kalian sendiri, orang-orang yang sehat, kalian tidak tahu kapan kalian mati. Bisa jadi kalian meninggal di atas maksiat, waliyazubillah. Bisa jadi kalian maksiat membawa kesombongan, Bisa jadi kalian maksiat membawa hasad. Bisa jadi kalian maksiat membawa dendam yang belum ditunaikan di muka bumi. Bisa jadi kalian meninggal dengan membawa segala macam rasa dengki dan permasalahan dengan dunia yang mau tidak, permasalahan dengan manusia di dunia yang mau tidak mau akan diselesaikan di akhirat. Permasalahan hutang, permasalahan sengketa, permasalahan permusuhan, kalian bawa mati semuanya dan diselesaikan di akhirat. Dan urusan di akhirat adalah urusan yang dahsyat, urusan yang luar biasa, urusan yang tidak sedikit, urusan yang membuat susah. Jadi ketahuilah, aku yang sakit ini lebih bahagia daripada kalian yang sehat-sehat. Para jamaah sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mungkin ini yang bisa kita sampaikan, yaitu orang sakit lebih berbahagia daripada orang yang sehat. Ya, mungkin demikian para jamaah sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita cukup sampai di sini, mudah-mudahan bermanfaat dan semoga apa yang kita pelajari hari ini mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala dengan niat yang ikhlas dan kita bisa mengamalkan. Subhanakallahumma wabihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.